ihana ja tervetuloa kuuntelemaan Rohkaisuryyppyä. Sä oot päätynyt kuuntelemaan Rohkaisuryypyn vitoskautta.
Ehkä maailman parasta podcastia myöskin.
Siis sanotaan, että Ina Lähteenmaa tässä, joka toimii mun podcast-parina, jonka esittelin juuri, on vaatimaton ihminen.
Todella äärimmäisen. Mutta Lidia, miten menee?
Hyvin. Siis ihan jees. Jos ollaan, saaks tässä podcastissa olla sille tosi rehellinen?
No ihan niinku ääriä myöten
brutaali.
Rehellinen. Oo vaan, joo.
Mut siis äsken me äänitetään siis tällä hetkellä niinku kahta jaksoa. Että me äänitettiin äsken mun elämän tarina, joka tuli viime viikolla niinku ulos nyt, kun sä kuuntelet tätä jaksoa. Ja tällä viikolla me äänitetään sit Inan elämän tarinasta. Niin mulla on vähän semmonen fiilis vielä, että mä kasaan, tiedätkö sä, itteeni. Että se oli aika silleen, käytiin tosi syvissä vesissä ja paljon tunteita läpi. Mulla on vähän vielä semmoinen olo, että mä kasaan itteeni, mutta kuitenkin semmoinen tosi hyvä fiilis ja sellainen niin kuin odottavainen fiilis. Mä tiedän, että tästä jaksosta tulee tosi hyvä. Mä oon vähän kuullut jo, mitä sä aiot jakaa sun elämäntarinasta, ja mä oon aika innoissani, koska sä tuut jakaa asioita, mistä mä tiedän, että sä et ole vielä puhunut silleen julki ja sä oot puhunut niistä vaan niin kuin tosi läheisille ihmisille. Niin sit musta on siistiä, miten sä oot käynyt tätä prosessia niin kuin läpi ja koet, että sä oot nyt valmis niin kuin jakamaan niitä asioita. Niin musta on niin kuin ihana nähdä tavallaan, että me ollaan niin kuin tässä vaiheessa prosessia, koska on ollut etuoikeus sun ystävänä käydä tätä prosessia aika sieltä alkutaipaleelta asti.
Kyllä.
Niin sit on ollut ihana nähdä, miten sä oot niinku kasvanut ja miten sä oot niinku hakenut apua ja tukea näihin asioihin, mistä sä tuut sitten ite jakamaan. Mut siis tosi hyvin fiiliksin. Mikä meininki sulla on? Mikä fiilis?
Jännittää ja samalla on semmonen innostunut olo, mut kuitenkin rauha sydämessä. Musta on, joo, jännittävää kyllä kertoa omaa elämäntarinaa.
Se mut on.
Mennään pala palalta ja mä uskon jotenkin, että ei tarvi niinku yrittää mitään, että mä jaan sen, mitä mä koen mun sydämessä oikeaksi ja se riittää. Ja
just näin. Ja mun mielestä haluan ehkä jakaa vaan nopeasti siitä, että mun mielestä on tosi tärkeää jakaa asioita, mistä itse kokee, että haluaa jakaa niitä ilman sellaista painetta ja että kokee itse olevansa sellaisessa tilassa, että pystyy jakamaan. Et jos pitetään niinku somen näkökulmasta, musta tuntuu, että tosi paljon ihmiset jakaa vaikka niitä highlightteja elämästä.
Totta.
Ja mun mielestä sekin on, se on ok, koska joku ihminen ei vaikka halua jakaa vaikka niitä niinku vaikeita asioita elämästä, eikä koe sitä niinku somea vaikka semmoiseksi paikaksi. Niin mun mielestä meidän tehtävä on myös kunnioittaa niitä ihmisiä. Mä myös ihailen niitä, jotka sit jakaa myös niistä vaikeista tilanteista, varsinkin kun ne jakaa silloin, kun ne on oikeasti itse ollut valmiita jakaa niistä asioista.
Kyllä.
Ja mä koen, että sä oot nyt niinku siinä.
Mä oon siinä tilassa. Jep. Ja se on niinku jokaisen tietoinen valinta, ja perustuen niinku vapaaehtoisuuteen totta kai. Ja me ollaan kuitenkin tehty tätä podcastia jo niinku yli puolitoista vuotta suurin piirtein, niin nyt on mun aika kertoa vähän mun tarinaa sieltä day number one tähän päivään, kun mä oon 26-vuotias.
Ihanaa.
Jännää.
Hei Ina, aloitetaan. Helpoin on varmaan elämäntarinassa aloittaa lapsuudesta. Mä oon nähnyt susta kuvia, sä oot ollut maailman söpöin lapsi, jolla on ollut hullun paksut hiukset syntymästä asti. Mutta kerro Ina vähän sun lapsuudesta ja siitä, millaiseen perheeseen sä oot syntynyt. Mä tiedän, että sä et ole ihan stadilainen mimmi.
No mä en todellakaan kyllä ole. En ole stadilainen mimmi tosissaan. Mä oon syntynyt 1995. Silloisessa Jugoslaviassa, eli nykyisessä Serbiassa, Serbian pääkaupungissa Belgradissa. Ja kesällä, mä oon kesän lapsi, ja niin kuin tuossa tuli alkuun ilmi, niin mun isä on siis Serbiasta kotoisin, ja mun äiti on suomalainen, ja he ovat siis tavanneet aivan alun perin etelässä Kyproksella, ja sitten rakastuneet, ja mä oon sitten saanut alkuni siitä hetken päästä. Ja tossa kun mietin niin kuin mun elämän ensi hetkiä, niin kyllä mua niin kuin koskettaa, kun mulla on kerrottu, että kun mä oon syntynyt Serbiassa, on ollut tosi kuuma ja ei ole ollut semmoisia kunnon vaippoja, ollut semmoisia niin kuin harsovaippoja kuulemma. Ja mua sanottiin synnytyssairaalassa semmoiseksi valkoiseksi linnuksi, että kun mä olin niin vaalea. Ja sitten mun isä, kun se hoitaja tuli ekan kerran tuomaan niin kuin vauvaa näytille, eli mua, niin siinä oli monta vauvaa. Se sanoi, että ne oli niin kuin ranskalaisia patonkeja, tiedätkö, niin kuin monta patonkia, tiedätkö, sylissä. Niin se, että viimeisenä, mitä se olisi uskonut, että mä oon hänen lapsi niin kuin ulkonäön perusteella. Ja mä oon sitten puolivuotiaana muuttanut Suomeen. Kuule, minnekäs muuallekaan kuin Etelä-Pohjanmaalle, Ilmajoelle, äidin kotikonnuille ja siellä mä oon lapsuuteni ja nuoruuteni viettänyt.
Ja sulla on tosiaan siis sellainen tausta, että sun äiti on niinku suomalainen ja ollut silloin Kyproksella töitä tekemässä.
Asunut ja sitten mulla on isosisko ja isoveli, jotka on puoliksi kyproslaisia. Eli sitten niinku äidin siitä aikaisemmasta avioliitosta.
Ja sitten sun isä on niinku Serbiasta. Et sulla on vähän tämmöistä monikulttuurinen tausta.
Kyllä, mikstuuraa löytyy. Joo.
Hei, kerro Ina elämästä vähän Ilmajoella. Se on mulle aika niinku vieras paikka. Mä en varmaan koskaan. No mä oon itse kerran heittänyt Seinäjoelta yhden tyypin Ilmajoelle.
No mutta mun täytyy viedä tourille joskus erikseen.
Se on niinku mun kokemus Ilmajoesta.
Hyvin vähäistä.
Mutta kerro vähän elämästä Ilmajoella.
No mun lapsuus Ilmajoella oli monella tavalla, siinä oli paljon semmoisia idyllisiä piirteitä, koska meillä oli semmoinen iso sukutalo, missä asui mun mumma ja paappa, mun serkun perhe ja myös me ollaan asuttu. Siis oikeasti valehtelenko mä, jos mä sanon, että se on joku 300-400 neliöinen talo, todella iso, siis niin kuin siellä on monta erillistä niin kuin asuntoa sen ison talon sisällä.
Mäkään en ole tiennyt tätä.
Joo, siis ihan Ilmajoen siinä keskustassa ja mulla on aina ollut niinku serkkuja ympärillä ja niinku mumma ja paappa asunut joko samassa talossa tai ihan kiveheiton päässä, niinku puolen kilsan päässä, että mulla on niinku ollut perhettä lähellä ja se on ollut ihanaa, tiedäkö, kun meillä on ollut kaiken maailman avaruusleikkejä, että me ollaan niinku nuorempaa serkkua vähän, tiedäkö, niinku härnätty ja me ollaan mun siskon Anankaan, Andrianan kanssa siis, niin leikitty kauppaa pihalla ja
ihanaa.
Ja tiedätkö, niin kuin me tehtiin meidän naapurustoon, me niin kuin tehtiin itse piirustuksia ja myytiin niitä meidän naapureille.
Yrittäjä heti lapsesta asti.
Kyllä. Et musta tuntuu, että mulla on kyllä ollut niin kuin ihana lapsuus ja tosi paljon rakkautta ja syliä. Ja sillain niin kuin miettii, että toki mun isähän on muuttanut 23-24-vuotiaana Suomeen ja se ei osannut sanaakaan suomea ennen sitä, että totta kai se on ollut niin kuin jännää, että pienellä paikkakunnalla niin eihän siellä ollut kuin kourallinen ulkomaalaistaustaisia perheitä ja me oltiin tavallaan yksi niistä sillain niin kuin mun isän puolelta.
Näkyykö se jotenkin siinä sitten? Siinä, niin kuin, että miten teit kohdattiin Ilmajoella tai huomasitko sä mitään niin kuin eroavaisuuksia?
No kyllä mä niin kuin pienenä lapsena tietysti jo huomasin, että mun isä näyttää vähän erilaiselta kuin muut. Että on silleen niin kuin, just niin kuin mustat hiukset ja ruskeat silmät ja semmoinen tummapiirteinen. Ja tietysti kun hän ei puhunut äidinkieleltään suomea, että semmoista niin kuin huonoa suomea ja totta kai oppi myös aika sitä kieltäkin niin kuin nopeasti. Niin totta kai se on niin kuin herättänyt katseita, mutta musta tuntuu, että kyllä niin kuin munkin isä aika hyvin sitten loppupeleissä integroitu Suomeen. Ja
mahtava kuulla.
Se on
tosi tärkeää.
Siis tosi tärkeää ja oikeasti se ei ole todellakaan itsestäänselvää. Mutta kyllä mä oon aina tiennyt jotenkin sen, että meidän perhe on niinku omintakeinen ja vähän sellainen, että meillä on niinku perheessä kuulunut kreikan kieli, serbian kieli ja suomen kieli. Että just, että vanhemmat sisarukset, niinku, vaikka he ei ole aina asunut niinku Suomessa tai sitten niinku toinen sisaruksista muutti Suomeen sit vähän myöhemmin, mutta että meillä on niinku kuultu montaa eri kieltä. Mutta ei kuitenkaan ollut tae sille, että mä hänen serbiaa puhun niinku kauhean hyvin, että hyvin auttavasti ymmärrän ja niinku ymmärrän ihan yllättävän hyvin semmoista arkipuhetta. Ja lapsena puhuin jonkun verran, mutta sitten mä puhun mun isän kanssa suomea. Et se on ollut joskus mulle tosi kova paikka, mutta mä ymmärrän tavallaan sen, että mun identiteetti ei ole sidoksissa siihen kieleen, vaikka totta kai kieli ja kulttuuri niin kuin limittyy toisiinsa. Mutta me ollaan niin kuin lapsesta asti melkein joka vuosi matkustettu Serbiaan, menty autolla monta kertaa ja aikuisiälläkin niin kuin roadtrippailtu Balkanille. Niin kyllä se on tosi syvällä se serbialaisuus ja niin kuin, mä oon aina ollut sitä tosi ylpeä kyllä.
Ihana kuulla, upeeta. Mua kiinnostaisi vähän tietää, että onko sulla joku sellainen muisto sun lapsuudesta, minkä sä haluisit jakaa, joku semmoinen, en mä tiedä tarviiko sen olla edes niin kuin iso tai merkittävä, mutta joku semmoinen, niin kuin, että jos mä kysyn sulta tämän kysymyksen, välähtääkö sulla jotain flashbackkejä niin kuin sun lapsuudesta?
No siis välähtää, mulla on monia ajatuksia, siis yksi semmoinen ihana, mä muistan, että me haaveiltiin mun siskon kanssa kissasta, niin yhtenä päivänä niin meidän vanhemmat toi meille semmoisen mustan norjalaisen metsäkissa, jonka me annettiin nimeksi sitten Miska. Ja me pompittiin ja me kiljuttiin onnesta, kun me saatiin kissan pentu ja se oli niin ihanaa. mutta kun miettii lapsuutta, niin siellä on niitä niinku hyvin onnellisia hetkiä ja sitten siellä on myös niitä haikeita paikkoja, mitkä muistaa silleen tosi fyysisestikin. Esimerkiksi silloin, kun mun paappa kuoli, kun mä olin 7 tai 8-vuotias, niin mä muistan edelleen, kun meidän isä on tullut kotiin ja kertonut, mitä on tapahtunut ja näin, niin sitten jotenkin tuntuu, koko maailma silloin pysähtyy, että lapsena jo muisti tosi hyvin tai niin kuin tavallaan ymmärsi sen ja niin kuin muistaa tänä päivänäkin, miten kipeätä se oli. Ja kun mä mietin mun lapsuutta, niin meillä on aina näytetty tunteita tosi vahvasti ja voimakkaasti. Meillä oli aina sellainen niin kuin rutiini, että syötiin aika ilta, niin kuin totta kai nyt on ollut lounaat ja päivälliset ja diipadiipaduu, mutta sitten jotenkin vähän semmoiseen serbialaiseen tyyliin ehkä syöty tosi iltapainotteisesti ja jotenkin niin kuin aina kuunneltu musiikkia kotona ja rakastettu rajusti ja sitten riidelty ja sitten aina sovittu ja itketty, että mistä mä oon mun vanhemmille kyllä tosi kiitollinen, niin on se, että meillä on aina näytetty tunteita ja mä oon saanut myös sen mallin, että, niin kun, että on tosi luonnollista itkeä, näyttää niin kun herkkyyttä ja samanaikaisesti jotenkin niin, että se on semmoinen, että meillä on puhuttu tosi paljon ja mä uskon, että se on niin kun ollut mun lapsuudessa semmoinen pelastava tekijä, että meillä on oltu, me ollaan oltu tosi avoimia niin kun myös vastoinkäymisissä.
Mä ihailen tota ja musta oli ihana, miten sä puhuit siitä, että teidän perheessä on ollut ominaista se, että te olette puhunut tunteista ja näyttänyt tunteita kotona, koska sekään ei ole itsestäänselvyys. Mm. Niin musta se on jotain semmoista, mitä itse ainakin haluaisi sit viedä myös tulevaisuudesta siihen omaan perheeseen mukaan, yep. Että kaikki tunteet on sallittuja ja niitä saa näyttää, kuuluukin näyttää ja niitä sitten voidaan käsitellä yhdessä.
Jep.
Jos me siirrytään lapsuudesta sun niinku teini-ikään tai nuoruuteen, niin. Onko sulla sellainen, mä näen, että sua vähän silleen, Ina täällä kääntää vähän päätään, mutta niinku mikä fiilis sulla on sun teini-iästä ja nuoruudesta? Onko sulla ollut sellainen, niinku, että mielellään jakaat, vaikka semmoista, että haluaisi vaan unohtaa ne ajat omasta elämästä?
No tavallaan siis mä oon niinku elänyt jotenkin tosi täyttä elämää monella tavalla.
Jo silloin.
Mutta ehkä vielä mä sanon yhden asian vielä lapsuudesta tai sieltä niinku alakouluajasta, että mikä on ehkä värittänyt sit mun elämää tosi paljon, niin mitä säkin kerroit sun niinku elämäntarinassa, että munkin vanhemmat eros, kun mä olin noin 8-vuotias. Ja
ollaan oltu aika samanikäisiä.
Jep, ja jotenkin jokainen varmasti tavalla tai toisella tietää tai pystyy ymmärtämään, että jos on omat vanhemmat eronnut silloin, kun on ollut lapsi, että miten se toisaalta niin kuin hetkellisesti murentaa sitä maailmankuvaa, että mun vanhemmat ei ole enää yhdessä. Ja mitä mä niin kuin näen omalla kohdallani, että ne niin kuin reippaan tytön niin kuin juuret, niin ne on siellä tosi syvällä mussa siellä lapsuudessa, että mä oon niin kuin ollut semmoinen tosi sovitteleva luonne. Mä oon ollut mun pikkusiskolle aina semmoinen niin kuin huolehtiva isosisko, joka niin kuin, mä oon ollut aika semmoinen tosi itsenäinen ja pärjäävä, että mä asuttiin isossa omakotitalossa ja siellä oli vähän niin kuin vuokra-asunto siellä ylhäällä. Meillä oli joskus siellä alivuokralaisia, mutta mä joskus myös niin kuin asuin sitä, niin kuin mulla oli niin kuin mun oma huone siellä ja siellä oli oma keittiökin, enhän mitään ruokaa siellä tehnyt, mutta oma vessa ja näin. Että mä oon tosi aikaisin mennyt itsenäisesti yksin nukkumaan ja niin kuin ollut semmoinen niin kuin pärjääjä ja sitä niin kuin on pitänyt punoa aikuisenakin, että tarviiko mun olla kaikissa hetkissä se reipas ja se, joka mukautuu niihin tilanteisiin ja yrittää ymmärtää, ehkä laittaa ne omat tarpeet sivuun. Sitten kun mun vanhemmat eros, niin oli todella siis niin kuin haastavia aikoja siinä mielessä. Kyllä mä voin tästä puhua, mä oon tästä puhunut aikaisemminkin niin kuin ääneen julkisuuteen, mutta meidän perheessä oli alkoholismia ja välillä kun mä katson niin kuin menneisyyteen, niin mä niin kuin koen semmoista myötätuntoa itseäni ja siskoani kohtaan, että joskus on jopa niin kuin kokenut semmoista kateutta ja tiedän, onko katkeruus liian niin kuin voimakas sana kuvaamaan, mutta niitä lapsia ja nuoria kohtaan, jotka on niin kuin saanut sen ehjän perheen perheen, missä niinku, vanhemmat on ollut yhdessä ja että lapsen ei ole tarvinnut ottaa sitä niinku aikuisen roolia tietyissä tilanteissa ja huolehtia, että tota vanhempi menee nukkumaan arki-iltana ja että miten se pärjää, kun se on juonut tai miten sen käytös muuttuu, kun se on juonut ja sitten esittänyt nukkuvaa illalla, että pääsee helpommalla, että ei tarvitse ottaa osaa vaikka johonkin keskusteluihin. Ja mä tiedän, että munkin vanhemmat saattaa kuunnella tätä podcastia ja me ollaan näitä tosi paljon perheen sisäisesti niin kuin käyty läpi ja keskusteltu ja mä haluan vielä alleviivata sitä, että mun vanhemmat on antanut mulle ihan kaiken ja he on rakastanut mua aina niin, tai meitä kaikkia lapsia niin, kuin niin maailman eniten. Ja mä oon aina saanut tuntea ja kokea, että mä oon äärimmäisen rakastettu ja mä oon hyväksytty. Mut jotenkin jälkikäteen niin kuin sen ymmärtää, että tai jotenkin tulee vaan se semmoinen niin kuin olo, että monella tapaa olisi päässyt helpommalla. Että jos olisi saanut sen tietynlaisen ehkä niin kuin, voiko sanoa kasvurauhan silloin alakouluikäisenä. Samanaikaisesti mä näen, että se aika on kasvattanut mua siinä mielessä, että mä oon tosi nuoresta asti jo niin kuin opetellut reflektoimaan asioita, ehkä liian aikaisin sukeltanut sinne aikuisten maailmaan, mutta myös kyllä mä oon saanut elää mun lapsuutta, että mä tiedän paljon rajumpia tarinoita kuin oma tarina. Ja niin, tästä on tosi vaikea puhua, mutta kuitenkin mä oon iloinen, että tänä päivänä mun isä on jättänyt alkoholin kokonaan, että mä ajattelin, että sitä päivää joskus tuu, että se on mahdottomuus. Ja nyt mun isä on ollut tyyliin 3 vuotta ilman kokonaan. Ja mä voin sanoa, että se kyllä lapsena tuo tosi paljon rauhaa, koska mä olin ikään kuin tottunut siihen, että mun elämä varmaan on sitä, että mä lopun, että mä oon niin kuin vanhuuteen asti tai niin kauan kuin mulla on mun perhe elossa, niin mulla on aina se huoli mun sydämessä, että se niin kuin ikään kuin kuuluu siihen, että se kuuluu siihen, että se kuuluu meidän perheen tarinaan. Mutta siitä on menty eteenpäin ja jotenkin mä näen sen niin kuin toivon, mikä niin kuin on kannatellut meidän perhettä. Ja niin kuin siinä alakoulun loppuvaiheessa, niin mä ehkä pakeninkin omaan semmoiseen mielikuvitusmaailmaan. Että mä olin tosi varhaisessa vaiheessa jossain IRC-galleriassa ja mulla oli paljon ystäviä ja niin kuin pärjäsin koulussa kyllä niin kuin hyvin. Ja muuten olin kyllä aika vilkaskin ja näin, mutta mulla on hyviä muistoja kuitenkin ala-asteelta paljon.
Oh, jotenkin tässä aina kun kuuntelee joku toisen elämäntarinaa, niin menee niin syvälle jotenkin siihen itse ja alkaa miettiä kaikki erilaisia ajatuksia. Mutta ensinnäkin kiitos, että sä jaoit. Mä uskon, että sun tarina sun lapsuudesta ja sun kokemukset vois tuoda jollekin toisellekin samaistumispintaa ja sitä, että ei ehkä ole yksin ollut niiden omien kokemusten kaavaa, että voi saada silleen vertaistukea nähdä, että niin kuin on muitakin ihmisiä ja lapsia ja nuoria, jotka on käynyt tuon samantyyppisen tyyppisen matkan, mitä sä oot käynyt. Ja jotenkin musta on ihana, miten sä toit tuossa silleen toivon näkökulmasta, että sä olit tosi silleen rehellinen ja toit esille sen valehtelematta kaikki ne, miten vaikeaa on ollut ja miten säkin elit tavallaan niin kuin pelossa, että pitääkö sun nyt huolehtia vaikka sun isästä vielä niin kuin aikuisena ja sit kun sun isäkin tässä niin kuin tulee ikää lisää, niin pitääkö sun huolehtia siitä. Niin musta on ollut ihana niin kuin nähdä, miten tietyllä tavalla onnellinen loppu tässä on ollut, että sun isä on lopettanut alkoholin käytön.
Ja voi terveydellisesti paremmin kuin koskaan aikaisemmin.
Niin.
Ja ehkä niin kuin mä muistan, että mä olen lapsenakin ollut jo tosi herkkä, että mua satutti nähdä se, että mun niin kuin vanhempaan sattuu. Ja se oli niin kuin jotenkin lapsena niin kuin ajattelin, että miten mä saisin ton kivun pois mun vanhemmalta. Ja sitten sitä niin kuin yrittää olla mahdollisimman helppo lapsi. Että ei tuottaisi lisää niin kuin haastetta omalle vanhemmalle. Ja totta kai aikuisiellä ymmärtää, että niin, että ja ymmärtää, että alkoholismi on myös sairaus ja se on koko perheen sairaus silloin, kun se astuu kuvioon. Ja kuitenkin niin kuin, tämä ei tarkoita sitä, että mun vanhempi olisi koko mun lapsuuden ryypännyt. Siis se tuli oikeastaan sen eron jälkeen, ne niinku asiat kulminoitu, mutta että mun äiti ja isä on ollut tosi läsnä olevia vanhempia ja tosi niinku, me ollaan reissailtu paljon ja tehty arjessa kivoja juttuja ja oltu niinku tosi tiivis perhe ja vaikka vanhemmat erois ja mulla tuli mun isäpuolikuvioihin, niin hän on myös alusta asti ollut mulle äärimmäisen tärkeä ihminen ja totta kai siinä meni niinku sopeutuessa, mutta meidän perhe on saanut vaan kasvaa ja mä oon saanut niinku mun, vaikka mun isäpuolenkin niin turvalliseksi aikuiseksi mun niinku elämään. Ja mä uskon, että moni samaistuu, jolla on ehkä saman tyylistä perheessä. Mutta jos tullaan tuohon niinku teini-ikään, niin meillä oli omalla tavalla ehkä vähän myös semmoista, niinku, mä sanoin, että vapaata kasvatusta. Meillä niinku ehkä se pedagogiikka perustui siihen, että luottamukseen ja avoimeen dialogiin. Esimerkiksi mun isä oli silleen, että okei, mä sanon ihan niin kuin, to be honest, mä lähden valehtelemaan, että jos sä haluat maistaa alkoholia, niin hän ostaa siiderin, semmoisen hyvän tieksä makusiiderin, ja sä maistat sitä turvallisessa ympäristössä, että sun ei tarvi hakea jotain virolaista pirtua, ja sit sä menetät näkös. Että on aina alleviivattu, että kotiin pitää soittaa, että ikinä ei ole mitään tilannetta, että sä et voisi tulla kotiin, että olisi liian häpeällistä, että kaikesta niin kuin selvitään, kunhan niin kuin, että se turvallisuus oli niin kuin se ykkösasia. Mutta tavallaan myös niin kuin ymmärrettiin se, että teinit haluaa niin kuin kokeilla rajojaan, mutta miten ne voi kokea, eli miten mä voin käytännössä kokeilla mun rajoja niin, että mulla on koko ajan sellainen avoin dialogi ja luottamussuhde mun vanhempiin. Ja ja mulla siis, mä tosi paljon mun kavereiden kanssa siis hengasin, tykkäsin paljon laittautua. Mä oon ollut tosi semmoinen visuaalisista asioista jo kiinnostunut lapsena ja esiintymisestä. Ja silloin IRC-galleria, mun nimimerkkihän oli Et Mingo Maloni, joka on siis lähtenyt, kun olin... Mä en tiedä, jätiinkö mä just mun ekan poikaystävän, eikö vaan mikä, erottiinko, olettiinko mä seurustelemaan joskus nelosluokalla.
Sä oot siis aloittanut aikaisin.
Mä oon aloittanut tää aikaisin tän gamein ja sit mä olin silleen, että Mango Meloni, ei, että musta tulee Mingo Maloni. Ja se oli sitten mun mun nimimerkki ja mä kutosluokalla jo menin ekaa kertaa Helsinkiin, tiedätkö, yksin junalla katsoa niin mun uusia galleria, IRC-galleria ystäviä ja näin, että toki sit siinä oli ehkä kääntöpuolensa, että sit seiskaluokalla mä olin tosi semmoinen räväkkä persoona ja semmoinen oma itteni ja tykkäsin, kun alasteella meillä ei saanut meikata Ilmajoella, en tiedä oliko Helsingissä tällaisia rajoitteita.
Siis kouluun.
Ei saanut meikata kouluun.
No mä en itse meikannut, mutta mä en siis rehellisesti muista. Ei kai sitä ole kielletty.
No meillä oli joku tämmönen.
Mutta mä oon myös vähän nuorempi, että voi olla. Uusia säädöksiä.
Trendit on vaihtunut. Niin kyllä mä muistan, että seiskaluokalla mulle jotkut ysiluokkalaiset tytöt niin kuin huuteli ja oli ilkeitä ja liittyen ehkä tohon mun niin kuin ulkonäköön ja meikkaamiseen. Ja,
oliko se niin kuin ihan siis koulukiusaamista?
No siis kyllähän tätä voi kutsua koulukiusaamiseksi. Joo. Totta kai siis mä en sano, että sitä kesti pitkään, mutta mä muistan elävästi ne hetket, kun mulla on huudeltu käytävillä. Ja mä muistan jossain niin kuin tilanteessa, mä rohkenin niin kuin sanoa takaisin, että toi on tosi lapsellista. Ja sitten mun mielestä useampikin tuli niin kuin pyytää anteeksi ja oli silleen, että hei, sähän oot niin kuin ikäiseksi tosi kypsä ja fiksu. Ja sitten mä niin kuin tutustuinkin moniin niin kuin mua vanhempiin tyttöihin ja me hengattiin. Että joo, että kyllä pienellä paikkakunnalla on pitänyt ehkä raivaa sitä tietä, mutta toisaalta mä ajattelen, että varmasti enemmän tai vähemmän meillä kaikilla on niitä kokemuksia ulkopuolisuudesta ja siitä, että ei tunne ehkä kuulumansa täysin joukkoon ja niin kuin näin. Mutta teinivaiheessa mulla oli tosi paljon kaikkia ihastuksia aina, että harva se kerta vaihtui, kehen mä oon ihastunut. Mutta kuitenkin mä en ollut se tyyppi, joka niinku seurusteli seiskalla, tiedäksä, niinku viiden äijän kanssa. Että mä oon ollut aika...
Yksi kerrallaan kuitenkin
kauhean. Että kyllä mä tosi paljon just keskityin niinku ystäviin ja... Että mulla oli kyllä poikapuolisia kavereita ja tälleen. Että vaikka mulla oli niinku silleen perhosia vatsassa, niin mä olin kuitenkin aika ujo niinku lähteä mihinkään parisuhdejuttuihin. Joo. Ja mä en tiedä, onko Helsingissä ollut tämmöisiä paikkoja, mihinkä alaikäiset on päässyt bilettää ja kokoontumaan.
Siis joo, varmasti oli. Ja kyllä mä muistan, että jollain niin kuin nuorisotaloillakin oli. Ja oli jotain tämmöisiä pippaloita, mitä järkättiin silleen, että yli K15. Mutta itsehän en ollut siellä.
Joo, sä olit jossain ihan muualla. Mutta meikäläinenhän oli sitten jo kasiluokalla. Pohjalaiset tietää, on tämmöinen kuin... Kurikassa semmoinen kuin Mietaa ja Kauhajen kasino. Ja ne on sellaisia paikkoja, nyt näin jälkikäteen voin sanoa, että semmoisia paikkoja, missä on niin kuin viinavirtaa, alkoholivirtaa ja siellä on sitten jotain niin kuin järjestyksen valvojia ja siellä on erikseen ensiapua, jos joku niin kuin nuori on juonut liikaa. Et siellä oli ihan teksti, joskus oli Cheek esiintymässä, Anna Abreu, kun mä olin ekaa kertaa Mietaalla. Ja sitten talvella, että itse eihän sinne saanut viedä sisälle mitään juomia, kun mä olin alaikäisiä, niin vietin Anna Lumi-hankeen sitten näitä niin kuin, tiedätkö, mietoja juomia. Ja sit
niin, että pysyy drinksut kylmänä.
Pysyy drinksut kylmänä, kato. Ja sitten kun oli ottanut vähän kato sidukkaa, niin uskalsi kato vähän tanssia siellä enemmän ja ehkä lähestyi jotain kiinnostavaa poikaa ja että tällaista.
Sulla on ollut kyllä villiä.
No mut joo, tämä ehkä mä sanon, että tämä kuulostaa vielä vähän villimmältä, mitä se on todellisuudessa ollut. Että kyllä sitä niinku oli, no oli sellaisia kohokohtia, tiedätkö. Ja ala-asteella mä harrastin jalkapalloa ja cheerleadingia, yläasteella mä
miten
kävin...
Miten nää tulee mulle ihan uutena? Mä en ikinä tiedä, että sä oot pelannut foodista.
No joku tiiäks vaan 2 vuotta, mut kyllä mä olin ihan joukkueessa IK-ilmojen kisailija, että siellä on oltu. Mut iso juttu jo siitä turnauksessa, että vedettiin Alppien patukka niinku paketti, tiiäks sä niinku runnottiin vaan mahaa ja käytiin ABC:llä syömässä jonkun pelin jälkeen, mikä hävittiin 20-0, että
Hyviä muistoja,
mutta tosta niinku yläasteajasta niin... Mähän aloitin siis tuolloin 2010, mä olin silloin 14-vuotias, mä aloitin silloin blogin, mun lifestyle-blogin. Ja voin ylpeänä sanoa, että olin varmaan Etelä-Pohjanmaan ensimmäisiä blokkaajia.
Sä oot ollut ihan tienraivaaja.
Siis mä en kyllä tiennyt ketään, mulla ei ollut ketään kaveria tai tuttu, joka olisi tehnyt blogia.
Ja minkä ikäinen sä olit siis
14.
Silloin? 14. Niin, sä alat olla niin kuin teiniä hyvissä vesissä.
Hyvissä vetimissä, juu.
Mutta aika siistiä kuitenkin, että sä oot ollut sen verran rohkea, että sä oot niin kuin lähtenyt yksin tekemään. Koska musta tuntuu, että toi on semmoinen ikä, että helposti tehdään, koska kaverit teki ja on semmoinen, tiedätkö sä, että moni muukin, niin minä myös. Niin sä oot oikeasti ollut silleen, että sun kaveripiireissä ei ole ollut ihmisiä. Sä oot tavallaan lähtenyt tekemään sitä ihan nollasta. Mutta kerro vähän siitä. Sun blogi on kuitenkin ollut aika silleen luettu blogi, mitä mä oon ymmärtänyt niihin aikoihin. Niin kerro vähän, mua kiinnostaa tietää, että millaista oli kirjoittaa blogi ja mitä sä niinku kirjoitit sinne?
Mä kirjoitin mun elämästä, mun arjesta, mun päivän asuista. Muistan edelleen mun ekan postaukseen, siellä oli Spice Girlsseista, semmoinen kuva Googlesta kaapattu. Sitten Play maitokaakaosta kuva, kun mä istun mun patjalla. Ja mä olin vaan jotenkin, hei hellurei ja hellät tunteet, tää on mun ensimmäinen blogipostaus. Ja
niin inamainen jotenkin.
Jep. Ja siis teikö, mä en edes tiennyt, mikä on blogi. Mä olin vaan, blogspot, blogger.com. Ja sit mä vaan tein sen. Et jotenkin mä kyllä kiitän itseäni, että mä uskallisin olla pienellä paikkakunnalla, missä meitä on ilmoilla nykyään musta joku 12 000 asukasta. Että mä uskallisin olla erilainen ja tehdä sitä, mistä mä aidosti innostuin. Että mä tykkäsin kirjoittaa, mä tykkäsin valokuvata. Mä oon jo ala-asteella varmaan 3. luokalla 5 megapikselin digikameralla ottanut jo kuvia ja kaikkia selfie-tyyppisiä matskuja. Että se on ollut mulle tosi semmoista. Ja sit mä kävin kotibileissä, mä otin sielläkin kuvia.
Ja kirjoitit niistäkin postauksen. Upea veini.
Pitää miettiä, että miten niitä mietoja teille. Kahan mä kuulostan nyt siltä, että mun koko nuoruus on mennyt juodessa. Ja, mutta mä kyllä tajun sen, että jotenkin... Sitten sitä kautta, kun mä pääsin verkostoitut, kun mä oon jo ala-asteella verkostoinut IRC-gallerian kautta moniin niin kuin tyyppeihin, jotka on asunut niin kuin muuallakin kuin Ilmajoella, niin silloin blogiaikaan sitä aina kommentoitiin, kun ei ollut Instaa vielä, ei ollut hei kuulkaas Instagramia, niin siellä kommentoitiin muiden blogipostauksia, luotiin niin kuin tuttavuuksia, ystävyyksiä ja mulla on edelleen niistä ajoista niin kuin ystäviä mun elämässä.
Mieti, aika siistiä.
Joo, ja yksi mun kaasoista oli myös niin kuin IRC-gallerias, kehen mä tutustuin. Että oikeasti siellä on luotu niin kuin merkittäviä ihmissuhteita. Ja mun blogi, mä tein mun mielestä ensimmäisen kaupallisen yhteistyön Lumenen kanssa 2011 tai 2012. Siitä on nyt 10 vuotta. Mä sain Lumenelta meikkejä, mä tein semmoista meikkibileet lukiossa ja pyysin mun kaverit sinne. Ja oikeasti siis se oli tosi hauskaa ja osallistuin joskus johonkin kilpailuihin. Ja se oli niin hilkulla, että mä olisin voittanut Amerikan matkan. Mä olin kuin top 3, kun piti tehdä semmoinen video. Ja sitten se lopuksi arvottiin se voittaja. Niin se voitti yksi julkisuuden henkilö, joka oli muutenkin niin kuin, tiedätkö sä, semmoinen 50-vuotias nainen julkisuudesta. Ja mä olin sillä, että mä en ole ikinä ollut Euroopan ulkopuolella. Se oli niin kuin 1/3 mahdollisuus, että mä olisin voittanut se Amerikan matkan.
Harmittiko?
No todella, mua harmitti niin paljon.
Sä vähän jo jaoit tuossa sun kaasosta ja mä haluan mennä vielä sun niinku siihen elämään, mutta ennen kuin se on kuitenkin tullut vähän myöhemmin, niin mä haluaisin vielä ehkä tietää silleen vähän niinku siitä sun, sä vähän puhuit tuosta ala-yläasteajasta ja vähän tosiaan jaoit lukiokavereista, josta tuli siis esille, että sä oot käynyt Ilmajoella. Ilmajalla lukion, mutta onko sulla lukiosta jotain sellaisia, niinku, onko sulla niinku hyvä kokemus lukiosta. On. Sekään ei ole tänä päivänä itsestäänselvyys, että lukiosta on hyvä kokemus. Musta tuntuu koko ajan saa lukea jostain lehdestä ja vaikka mistä, että lukio asettaa aika kovat paineet. On. Ja lukiossa on aika paljon koulukiusaamista ollut myös. Mm. Lukiossa on paljon myös hyviä juttuja, mutta nämä nyt on ehkä ne, mitkä on omaan
mediasta
silmään. Niin mediasta noussut. Niin millainen niin kuin sun lukiokokemus on ollut?
Äärimmäisen hyvä. Siis mulla oli, totta kai niin kuin monet mun yläastekaverit tuli sit Ilmajoen lukioon ja siellä niin kuin tuntui, että oli jo vähän niin kuin menossa kohti sitä aikuisuutta, oli vapautta, enää opettajat ei kyttää samalla tavalla, tuntui siltä ja enemmän vapautta. Ja jotenkin siinä sellainen sukupolvien ketju, että myös mun äiti on käynyt Ilmajoen lukion ja Ilmajoen yläasteen ihan niin kuin exact samoissa tiloissa ja kävellyt saman niin kuin matkaan sit Ilkan patsaan ohitte ja tälleen näin, että tosi hyviä muistoja ja mä olin jossain oppilaskunnassakin joku hemmetin viihtyvyys vastaava. Ja
mä en yhtään niin kuin ihmettele.
Joo, ja mä olin ennen korona-aikaa Ilmajoen lukiossa itse asiassa puhumassa opon tunnilla, siis edustamassa Tampereen yliopistoa, kun mä olin opiskelijalähettinä. Ja mä näin mun vanhat opettajat ja mä itkin, kun mä näin mun historiaopettaja ja oikeasti niin kuin kaikkia muitakin ja mä muistan, että mä sain kyllä kipinän niin kuin moni aineisiin. Mä tykkäsin äidinkielestä ja uskonnosta, historiasta, reaaliaineista tosi paljon. Ja lukio oli ihanaa aikaa. Oli vielä hyppytunteja ja sitten...
Joo, nehän tulee vasta, ei niin kuin yläasteella
ollut. Joo, ja sitten oikeasti kaikki niin kuin penkkarit ja potkiaiset. Ja mun isä, by the way, oli muuten meidän penkkareissa, eiku abiristeilyllä siis valvojana.
Siis painajainen. Se on mun painajainen.
Ei, mutta se ei ollut kyllä siellä mikään. Se varmaan itsekin kuleutti vähän kuppia vielä siihen aikaan siellä. Mun friendien kanssa tosissaan. Ei mitään, mutta siis se oli ihanaa.
Ei mitään,
mutta siis tosissaan. Niin kuin, ja oikeasti siis mun niin kuin, nuoruutta leimaa tosi paljon se, että niin kuin, mä hengailin tosi paljon ystävien kanssa. Ja meille aina ystävät oli tosi tervetulleita. Että mun isä teki tosi usein niin kuin, ruokaa kaikille mun kavereille. Ne tuli meille yöksi. Ja tiedätkö silleen, niin kuin, että meillä oli välillä niin kuin, kämppä tyhjänä. Ja sitten me niin kuin, vaan hengailtiin ja vähän tiedätkö, niin kuin, fiilisteltiin. Että mä koen, että mä oon saanut kyllä tosi paljon silleen, vapautta, mutta myös mä oon aloittanut työt tosi nuorena. Että mä oon 14-vuotiaana aloittanut työt, että mä oon ollut siivoajana ja sitten henkilökohtaisena avustajana 2 vuotta lukiossa yhdelle ikäihmiselle, semmoiselle vanhalle vaarille. Ja sitten mä aloitin, oliko se vielä lukion loppua, niin sitten kaupassa työt. Eli mä oon niinku jo tosi nuoresta asti tienannut niinku itse omat rahat ja sillä lailla siitä mä oon kyllä tosi ylpeä myöskin.
Vau. Wow. Aika, tai silleen, jotenkin toikaan ei ole ehkä niin silleen... Tänä päivänä niin sille itsestäänselvyys, että niinku saa vaikka lukioikäisenä töitä.
No ei olekaan.
Ja että voimavarat riittäisi. Musta tuntuu, että lukio on niinku aika eri tänä päivänä, mitä se on ollut ehkä silloin, kun sä oot ollut lukiossa.
Kyllä mä uskon, että niinku ne vaateet on kasvanut tosi paljon.
Niin, ja paineet siitä, että pakko pärjätä hyvin, että sitten niinku on jatkokoulumahdollisuuksia ja kaikki tämä.
Ja mut hei, kun sä kysyit sit lukiosta, niin ehkä yksi tosi tärkeä asia jäi muuten mainitsematta. Nimittäin mähän löysin mun aviomieheni Ilmajoen lukiosta.
Hyvä Samuli.
Yes. Mehän tutustuttiin siis jo yläasteella, 7-luokalla. Me oltiin kyllä eri luokilla.
Ja mä ajattelin, että me oltiin samoissa bibbaloissa.
Me ollaan oltu monissa samoissa bibbaloissa myöskin, mutta lukiossa sitten 2013 niin meidän... Katseet kohtas ehkä vähän uudella tavalla.
Siis melkein 10 vuotta sitten. Kelaa.
Siitä on nyt yli 8 vuotta, kun me ollaan alettu seurustelemaan. Ja jotenkin se oli jännä, että Samuli oli niinku mulle silleen tuttu ihminen, pieni paikkakunta, samaa ikäluokkaa. Mutta sitten lukiossa siinä tapahtui jotain, että mä näin niinku Samulin uusin silmin ja mä olin tosi viehättynyt niinku Samulin keskustelutaidoista ja syvällisyydestä ja kuinka niinku vallottava persoona hän on. Ja sitten yksissä illanvietoissa niin me vaan mentiin kahdestaan juttelemaan ja sitten joku oli vaan silleen, että te näytätte ihan niinku pariskunnalta.
Pussailitteko?
Kyllä mä vähän pussailin. Joo. Se oli ihanaa jotenkin. Mä muistan sit Samulin kikkaa, kun me oltiin pari viikkoa hengailtu ja me oltiin biologian tunnilla vai kun maantiedon tunnilla lukiossa, niin me oltiin pari ja me tehtiin tota yhdestä tähdestä, niin kuin meidän piti tehdä esitelmä. Se oli joku lohikäärmetähti, mä en muista mikä se oli. Ja tota, me käytiin tähtitornissa lukiossa sitten niin kuin sillä porukalla katsoa niitä tähtiä. Ja se on myöhemmin se sama paikka Santavuorella, missä Samuli kosi mua.
En mä kestä. Yeah. Niin ihanaa.
Ja hyppytunneilla käytiin, tiedäksä, niin kuin yhdessä jossain niin kuin keskustassa ja tehtiin ruotsin läksyjä. Ja joo, ei paljon kaikkea kyllä kiinnostanut, mutta tota,
se on ollut... sai olla Samulin kanssa, niin ne ruotsin läksytkin meni sitten
kyllä,
siinä.
Kyllä meni, mutta tota, se on ollut hienoa, että tota, Samulin kanssa ollaan saatu jakaa niin pitkä matka yhdessä ja totta kai niin kasvaa yhdessä myös niin kuin, mutta myös yksilöinä, että meillä on tosi vahvasti ollut aina niin kuin sekä yhteisiä, mutta myös niin kuin niitä omia ystäviä ja ollaan haluttu aina pitää niin kuin ystävyyssuhteista kiinni. Mm. Et ei ollut missään tapauksessa, että me oltaisiin nysvätty vaan koko ajan kahdestaan, vaan ollaan aina oltu tosi sosiaalisesti orientoituneita. Ja...
Ihana kuulla.
Eikä siitä sitten kauan mennytkään, kun mentiin naimisiin.
Ja sä olet tällä hetkellä rouva lähteenmaa.
Mä olen rouva lähteenmaa ollut jo 6,5 vuotta.
Mieti, ihan siis crazya jotenkin ajatella, että sä oot kuitenkin täytet tänä vuonna 27.
Jep.
Niin sä oot ollut niin kuin...
Mä olin 20, kun me mentiin naimisiin.
Niin, ihan hullua.
Eikö se ole aika crazya? Mutta jotenkin mä muistan kyllä, pakko vielä se sanoa, että kyllä se varmaan herätti ihmetystä, että miten noi on niin kuin ollut noin vähän aikaa yhdessä ja ne menee naimisiin.
Pakko tähän, anteeksi mä keskeytin, mutta kauan te olitte sitten yhdessä ennen kuin te menitte?
Me oltiin vajaa 2 vuotta oltu yhdessä, mutta toki siis meillä oli ystävyyttä niin kuin jo vuosien takaa. Niin. Sillä eihän me oltu ihan täysin uusia ihmisiä toisillemme. Ja siinä ei ole mitään. Jotkut on miettinyt ehkä sitäkin, että onko tässä ollut nyt jotain niin kuin kyse siitä, että tota, pitää mennä naimisiin, koska joku sanoo näin tai perhe odottaa, että ei missään tapauksessa. Että me oltiin molemmat vaan tosi valmiita ja me haluttiin sitä. Totta kai me oltiin nuoria, totta kai me oltiin myös varmaan naiveja jollain tapaa, mutta tota, meillä on käynyt kyllä niin kuin hyvä, enkä mä sano sitä edes tuuriksi, mä uskon, että se on ollut johdatusta, että meidän niin kuin tiet on kohdanneet ja tota, ollaan saatu näiden vuosien aikaa kasvaa yhdessä. Et mä niinku, ja sit jotenkin mä ajattelen silleen, ja mua riepo silloin 20-vuotiaana, kun tuntuu, että jotkut niinku kritisoi sitä päätöstä. Ja mä niinku mietin, että miksei 2 aikuista ihmistä voi tehdä niinku, mitä niiden sydän sanoo. Että eihän meidän avioliitto ole keneltäkään toiselta pois. Ja mä tiedän, että se on tilastollisesti tosi harvinaista. Enkä mä lähtökohtaisesti mä en kannusta ketään menemään tosi nuorena tai tosi nopeasti naimisiin. Että mieluummin ottaa rauhassa ja tutustuu ja näin. Mutta tavallaan sitä ei voi ulkopuolelta koskaan määritellä tai mitata, että koska kukin on valmis siihen, koska se on matka ja siinä opitaan matkan varrella sitten niin kuin ihmissuhteesta lisää.
Niin, mä oon kyllä tossa sillä aika samalla linjoilla ja eilen just sun kanssa puhuttiin sitä, että tai mä jotenkin kommentoin sitä, että mä kyllä ihailen teissä myös sitä, miten sitoutuneita te ootte niin kuin toisiinne tai silleen, että et varmasti tekin olette tämän teidän matkan aikana, te olette ollut naimisissa 6 vuotta, joka on myös niin kuin tässä iässä niin kuin paljon. Ja olette kokenut paljon erilaisia muutoksia, olette kokenut menetystä elämässä, olette muuttanut paikkakunnalta toiselle, ollut todella monessa eri elämäntilanteessa. Ja silti te niin kuin valitsette myös olla niin kuin toistenne kumppaneita ja silleen toistenne tukena niin kuin ylä- ja alamäissä. Ja se on ehkä se, mitä mä niin kuin ihailen myös teidän... Niin kuin parisuhteessa ja avioliitossa, että haluaisi itsekin jonain päivän olla tollaisessa parisuhteessa, missä niin kuin tavallaan myös osataan niin kuin olla sen verran valmiita, että pystyy niin kuin jättämään myös vähän niitä omia juttuja ja silleen uhrautuu myös sen toisen puolesta. Yksi fiksu ihminen kerran sanoi mulle, että parisuhdehan on melkein oikeasti kokonaisesti sitä, että sä uhraudut sen toisen ihmisen puolesta ja sitten se tekee sitä samaa niin kuin sun puolesta.
Siis mun mielestä tuo Jason Lepomäki, joka on tämmöinen rakkaustutkija, niin on sanonut tällä tavalla, että rakkaus on syvimmiltään sitä, että me sitoudutaan toisen kukoistukseen.
Joo.
Ja mä uskon, että tuossa on jotain tosi syvää merkitystä, että mä sitoudun myös joka päivä Samulin kukoistukseen ja itseni kukoistukseen. Tämä pätee myös muissa ihmissuhteissa, niin kuin läheisissä ihmissuhteissa, että mä haluan nähdä, että ihmiset loistaa ja voi hyvin. Ja ehkä yksi mikä, niin kuin ajatus, mikä on mun elämässä tosi tärkeä arvo. Mä luin mun vanhoja Instagram-kuvatekstejä ja mä oon itse asiassa kirjoittanut näin joskus 2-3 vuotta sitten, että mä en halua nähdä mun ympärillä kilpailijoita, vaan nimeltä kutsuttuja.
Ja mä oon lukenut tämän postauksen.
Oikeesti?
Joo, oon. Tuli siis heti sellainen flashback, että mä oon lukenut tämän.
Joo, että se, että mä en halua nähdä mun ympärillä olevia ihmisiä, että ne on mun kilpailijoita, vaan pikemminkin, että me ollaan kaikki nimeltä kutsuttu ja meitä on kutsuttu niin kuin vaikuttamaan siinä ympäristössä, siinä paikassa, mihin meitä on asetettu. Ja sama kuin omassakin elämässä mulla on ollut isoja vastoinkäymisiä, on läheisen itsemurhaa ja oikeasti tosi hirveitä juttuja, jotka on niinku jättänyt tosi syviä jälkiä. Mutta mä ajattelen, että ilman haavaa tai kipua, niin ihminen ei voi niinku jakaa rakkautta muille tai vuotaa. Et mä näen, että silloin kun mun sisällä tai meissä on niitä haavoja, niin silloin sieltä pääsee ikään kuin se niinku rakkaus vuotamaan. Et silloin se ei ole umpinainen, koska silloin kun me ollaan täysin umpinaisia, niin me ei päästetäkään, siellä ei ole ilmatilaa, me ei päästetä ketään sinne sisälle. Että mä jotenkin haluan ajatella, että on ehkä vähän romantisoitua ajattelua, enkä halua niinku ihailla nyt silleen, että joo, kaikki nyt vaan ollaan vereslihoilla ja haavoilla ja niin kuin, tiedätkö, pointti ei ole se, mutta kun meidän elämässä tulee vastoinkäymisiä ja kipuu ja semmoisia niin kuin särkymispisteitä, niin se, mitä mä uskon ja mitä mä oon mun omassa elämässä, mitä mä haluan ehkä tähänkin niin kuin nostaa, mä en tiedä, onko mä aikaisemmin meidän podcastissa kuinka tuonut niin kuin näin suoraan esiin, mutta kyllä mulle niin kuin usko Jumalaan on tosi merkityksellinen asia ja mä en itse tuu siis uskovaisesta kotitaustasta. Toki on meillä perusiltarukoukset rukoiltu, mutta tosi silleen niin kuin vähäistä ollut se niin kuin jälki, mikä on niin kuin näkynyt. Se, että mä oon kokenut niin kuin 18-19-vuotiaana syvästi sen Jumalan armon sanoman ja olisi niin kuin, olisi outo, jos mä en kertoisi sitä tässä mun elämäntarinassa, koska se on ollut mun elämäni merkittävin käännekohta. Että vaikka se usko silloin ehkä 18-vuotiaana tai nyt 26-vuotiaana, niin se voi näyttää vähän eriltä. Totta kai silloin on ollut tosi nuori ja asioita ehkä ajatellut vähän vielä mustavalkoisemmin, mutta aina mulle tärkeintä on ollut siinä niin kuin uskon toteuttamisessa tai siinä sellaisessa uskossa Jumalaan niin kuin se, että meidät on kaikki kutsuttu niin kuin siihen armoon ja anteeksi antamukseen, että se armo ja anteeksi antamus kuuluu meille kaikille meidän taustasta niin kuin riippumatta. Ja se on niin kuin muokannut mun elämää tosi vahvasti ja mulla on ollut myös jaksoja elämässä, että mä oon niin kuin kokenut kriisejä ja sellaista, että onko tämä kaikki niin kuin sen arvosta. Mut mä oon joskus tässä ehkä ihan viime aikoinakin ajatellut silleen, että mä en pysty olla uskomatta niin kuin korkeampaa voimaa niin kuin Jumalaan, kristinuskon Jumalaan niin kuin tässä kontekstissa, missä mä puhun. Ja sitten kuitenkin tasapainotella sen välillä, että kaikilla meillä on niin kuin positiivinen uskonnon vapaus, että niin kuin uskoa tai olla uskomatta. Ja mulla on paljon ystäviä, jotka ei niin kuin usko Jumalaan. Ja sitten sen niin kuin tasapainon löytäminen siinä, että mä niin kuin ymmärrän, että miten se on vaikuttanut mun henkilökohtaiseen elämään ja siihen toivoon, että kaikilla on tarkoituksensa.
Aamen.
Niin.
Toi on aika silleen...
Mä tiedän, toi on tosi iso teema.
Toi on tosi iso teema ja tohon voisi niinku syventyä tosi vahvasti. Mut ennen kuin me mennään sun tulevaisuuden unelmiin, jotka mä haluan ehdottomasti kuulla, niin...
Paljastaanko mä jotain?
Joo, mä ajattelin, että et sulla on ollut jotain, mistä sä oot halunnut puhua ja mä haluaisin mielelläni kuulla sen. Ja on ollut ihana kuulla, että sä oot ollut nyt valmis puhumaan siitä.
Joo, siis kyllä mä oon miettinyt sitä hetkeä, koska mä niinku kerron tämän julkisuuteen ja tää nyt... Alkupuhe voi kuulostaa siltä, että onko täältä tulossa jotain tosi radikaalia ja elämää muuttavaa, mutta on ollut mulle elämää muuttava kokemus. Mä sain siis joulukuussa diagnoosin, ADHD-diagnoosin. ADHD on siis keskittymisen ja tarkkaavuuden niin kuin, säätelyhäiriö, tälleen nyt vapaasti suomennettuna. Tämä prosessi lähti käyntiin 2021 keväällä, kun mä tein kandia mun ystävän kanssa. Mä tein myös samalla... viestintäharkkaa Ellun kanoille ja mulla oli paljon elämässä siinä käynnissä. Ja mä aloin googlettaa yhdessä vaiheessa keväällä. Mä niinku mietin, että onko mä niinku tyhmä, että miksi mulla saattaa jonkun asian aloittaminen olla ihan äärimmäisen ylitsepääsemättömän vaikeaa, tai miksi mun on vaikea keskittyä asioihin, jotka vaatii pitkäjänteisyyttä. Ja mä aloin tutkia näitä juttuja. Samuli ekan kerran heitti mulle, että onko sä miettinyt, voisiko olla. Ja mä soitin YTHS:ään ja kerroin mun elämäntarinaa. Ja sanoin, että kyllä sulla on piirteistöä, että kansi tulla juttelee. Ja no se ensimmäinen kokemus YTHS:llä mä sain varmaan 3 tai 4 kuukauden jälkeen vasta ajan. Ja mulle se sanokin se sairaanhoitaja jotenkin. Se ei ehkä ollut kauhean sensitiivinen mua kohtaan. Mua jäi se niin kuin harmittamaan. Ja lopulta mä sain sen diagnoosin loppuvuodessa sitten niin kuin yksityisen kautta. Että mä kävin ihan psykiatrilla, joka oli erikoistunut ADHD-piirteistöön, eli ihan alan ammattilainen, sanoi, että mä oon kyllä niin kuin selvä tapaus. Että sain tosi isot pisteet niistä testeistä. Ja
miltä susta tuntui, kun se diagnoosi sitten tuli? Sä olit kuitenkin pitkään ja pohtinut, että voi olla ja ehkä vähän käynyt niin kuin sitä prosessia siinä läpi. Mutta mikä se sun tunnetila, jos sun pitäisi vaikka niin kuin lyhyesti kertoa, mikä sun tunnetila oli, kun sä sait diagnoosia varmuuden sille, että okei, että sulla nyt on ADHD?
Mä en ole vaan hullu ja mä en kuvittele tätä kaikkea. No siis se oli tosi helpottunut, mutta mä olin aika varma, että mä saan sen diagnoosin, koska mä olin sen puolen vuoden aikana syventynyt ADHD:seen tosi paljon, lukenut väitöskirjatutkimuksia, artikkeleita, kirjoja. Mä kävin Tampereella semmoisessa kuin Oma Voima, missä mulla oli 5 maksutonta kertaa päästä juttelemaan niin kuin, ihmisen kanssa näistä ADHD-jutuista. Ja se on niin kuin muokannut mun identiteetti. Mä oon ymmärtänyt tavallaan jälkikäteen, tiiäksä, että miksi mä oon ollut aina ulospäin tosi pirskahteleva ja tai ehkä semmoinen niin kuin puhelias, mun jutut saattaa rönsyillä, mulla menee helposti ajantaju, mulla on tosi voimakasta hyperkeskittymistä, eli asia, mikä mua kiinnostaa, niin mä saatan keskittyä siihen niin, että mä unohdan käydä vessassa tai syödä monta tuntia. Ja sitten se, että mun on haastava motivoida itteni tekemään sellaisia asioita, mitkä on mulle vaikeita. Mutta sitten kuitenkin mun psykiatrikin sanoi mulle, että mikä on ilo nähdä, että mä oon onnistunut kanavoimaan jo nuoresta pitäen mun mielenkiinnon kohteisiin sitä mun ADHDn supervoimaa. Eli monihan ajattelee, että ADHD on pelkästään tosi niin kuitenkin kielteinen tai elämänlaatua ainoastaan heikentävä ominaisuus, mutta näinhän se ei välttämättä kaikilla todellakaan ole, vaan omallakin kohdalla se mun innokkuus ja se, että mä oon tosi energinen ja mulla on Mä koen, että mä oon aika idearikas ja luova, että niin kuin se liittyy paljon niin kuin ADHD:ssäkin aivojen välittäjäaineisiin, että mun etuotsalohko toimii tosi eri tavalla ja sen takia mä haen vaikka ärsykettä jostain jutuista, mistä tulee niin kuin nopea semmoinen stimulantti itselle. Ja sen takia vaikka mulla saattaa jalka heilua tai mä oon nopeatempoinen, kun mä puhun tai mä teen paljon asioita, koska se pitää mun vireystasoa yllä. Mm. Että mulla käy helposti niin, että mä lamaannun, jos mä en tee mitään. Että sitten jotkut voi tulkita sille, että no onks toi joku tehokkuuden oravan pyörässä vaan menevää, että pitää koko ajan vaan tehdä. Vaan se on enemmänkin silleen niin kuin, mä uskon, että se ADHD on se moottori, mikä myös ajaa sitä tosi paljon.
Ihan nähdä ja kuulla, että sä oot löytänyt myös niin kuin vahvuuksia siitä.
Tosi paljon.
Ja se on mun mielestä ihan mieletöntä. Ja kiitos, kun jaoit. Ja niin kuin musta on jotenkin ihana, miten mä näen sussa sen, että sä oot myös tosi helpottunut siitä, että sä sait sen diagnoosin. Mutta ennen kuin lopetetaan, niin mä haluaisin kuulla vielä, niin kuin, että haluaisitko sä vähän jakaa, että mitä unelmia sulla on sun tulevaisuudelle?
Haluan. Mä haluan lainata yhtä ihmistä tässä ja sen siivittämänä niin kuin tiivistää, että mikä ajatus mulla on tulevaisuuteen, mutta muistutuksena itselleni ja teille kaikille muillekin kuuntelijoille. Howard Thurman on sanonut näin seuraavasti. Älä kysy itseltäsi, mitä maailma tarvitsee. Kysy itseltäsi, mikä saa sinut heräämään eloon. Mene sitten ja tee se, koska maailma tarvitsee kipeästi ihmisiä, jotka ovat heränneet eloon.
Voi, ihana.
Mä en tiedä, miksi mua itkettää toi, mutta niinku,
ehkä toi ADHD-asiakin on ollut mulle semmoinen, että mä oon niinku tajunnut, että mä en ole tyhmä tai saamaton tai niinku mä en ole huonompi kuin muut, vaikka mulla on keskittymisen ja tarkkaavuuden kanssa haasteita, vaan nimenomaan mä voin kanavoida ne niihin asioihin, mille mun sydän syttyy, että tiedätkö, että mä voin elää mun erityispiirteen kanssa ja mä oon tähän astikin elänyt ja mun ei tarvi hävetä itteeni, että se on ollut mulle tosi vapauttava kokemus ja jotenkin se, että mun sydämellä on tosi vahvasti se, että mä haluan niin kuin kohdata ihmiset rakkaudella ja tuoda huoneeseen aina armoa ja toivoa.
Wow.
Ja sitä, että mä en ole sen parempi kuin kukaan muu, mutta mun ei tarvitse tulla niin kuin tilaan vähätellen itseäni, vaan me voidaan auttaa toisiamme kukoistamaan niin kuin auringonkukkapellolla, niin ne auringonkukat on vierekkäin ja ne saa sitä niin kuin kasvutilaa ja valoa ja aurinkoa. Että me voidaan elää rinnakkain ja kukoistaa ja pyrkiä elämään meidän arvojen mukaisesti ja uskaltaa myös niin kuin antaa tilaa myös inhimillisille virheille. Koska silloin kun me ollaan niitä rikkinäisiä saviruukkuja, niin kuin mä aikaisemmin sanoinkin, niin silloin meidän läpi voi myös kuultaa sitä valoa.
Wow.
Ja tämä oli ehkä se ajatus, minkä mä haluan jakaa. Että
ja varmasti niitä, rohkaisevaa niin kuin tavallaan muille ihmisille kuulla. Ja toi mun mielestä toi on ehkä se, mihin mun mielestä olisi ihana myös lopettaa tämä jakso, että mietin, niin kuin, että jos meistä jokainen ottaisi tosta kiinni, että kun me tullaan tilaan, me halutaan tuoda armoa ja toivoa, koska mä uskon, että jokainen meistä ihmisestä kaipaa sitä, tarvitsee sitä. Ja ansaita on väärä sana, maitta ehkä tarvitsee. Mä korvaan ansaita sana tarvitsee. Että meistä jokainen ihminen tarvitsee toivoa ja armoa. Ja mä haluan toivottaa sun päivään paljon toivoa, paljon armollisuutta, paljon inhimillisyyttä. Ja kiitos Ina, kun jaoit sun elämäntarinaa. Se oli aika koskettavaa tässä. Muutaman kerran olen herkistynyt.
Ja mua oikeasti naurattaa siis se, että musta tuntuu, että jäi tosi paljon myös sanomatta. Esim. Mä en varmaan tainnut kertaakaan mainita, että mä opiskelen viestintää ja mä oon yrittäjä, mutta musta tuntuu, että mä oon niin paljon aikaisemmissa podcast-jaksoissa puhunut noista, että oli ihana syventyä ehkä tiettyihin teemoihin niin kuin elämän varrelta. Ja tässä olikin varmaan tarkoitus mulle ja Lidialla, että nää ei ole kaiken kattavia niin kuin aasta ööhön niin kuin opuksia meidän tai tällaisia tarinointeja meidän elämästä, mutta tässä oli jotain. Pieni pala mun tarinaa ja kiitos kun kuuntelitte. Oikeasti nyt on tosi semmoinen helpottunut olo, kun saa jakaa sydäntä. Kiitos Lidia, kun kuuntelit myös.
Ja kiitos kaikille kuuntelijoille. Me palataan seuraavan jakson parissa, joka on vieras jakso. Me ei valtota aina odottaa. Se on tosi hyvä. Pakko siis sanoa, että se on tosi hyvä jakso.
Oikeasti, odottakaa sitä. Ja hei, laittakaa viestiä meille rohkaisuryyppipodi, jos on mitä tahansa palautetta. Ja me nähdään, tai ei edes nähdä, vaan kuullaan tulevassa jaksossa.
Yes, moi moi.
Moikka.